posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Pandemie covidu ve světě ještě neskončila a státy už se chystají na značné ekonomické problémy, které za sebou zanechá. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj čeká Česko šestý nejhorší propad na světě. Zmíněná prognóza OECD přisuzuje tuzemskému HDP pokles o skoro 10%. Průběžné průzkumy mapující ekonomickou kondici českých domácností přitom ukazují, že negativní jevy už teď nejvíc doléhají na sociálně slabší skupiny obyvatelstva. Mezi ohrožené patří v tomto smyslu taky solomatky, ženy samoživitelky. Čerstvou sociologickou studii zaměřenou právě na tuto část společnosti má k dispozici Společnost pro zdravé rodičovství Aperio a moje pozvání dnes přijala ředitelka Aperia Eliška Kodyšová. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Tu zmíněnou sociologickou sondu vypracovala socioložka Radka Dudová ze Sociologického ústavu Akademie věd a mě by zajímalo, paní Kodyšová, jestli se z ní dá vyčíst, že opravdu právě ženy, které vychovávají děti samostatně, patří v této současné době mezi nejohroženější části společnosti.
Já bych jen upřesnila, ta data ze studie, nebo která byla použita pro tuto studii, pochází z roku 2018. Je to vlastně přehledová studie, kterou provádí Eurostat a sbírají Český statistický úřad a která se týká životních podmínek.
Ale vypracovaná teď.
Ano, ale byla vypracovaná teď. My jsme ji vlastně zadávali těsně před tou pandemií, protože vlastně s touto skupinou pracujeme. A naším cílem bylo vlastně zmapovat si, jak si tato skupina vlastně vede na trhu práce, jaká jsou ta její ohrožení, jaké jsou případně příležitosti, v jakých oborech se nejvíce vyskytuje. A když to řeknu jednou větou, tak skutečně se ukazuje, že solomatky jsou na trhu práce právě ty, které tahají za ten kratší konec provazu, jsou ve znevýhodněných pozicích a berou o něco nižší platy než matky s partnerem.
Když se zeptám úplně laicky, tak pandemie covidu jim velmi pravděpodobně nepomohla. Naopak.
No to rozhodně ne. Právě tím, že se dotkla zejména pozic ve službách, v maloobchodě, pokud se tedy nejednalo o přímo potraviny, anebo třeba právě pozic, které byly na dobu určitou nebo na dohody, tak tím se vlastně solomatky staly jednou ze skupin, které právě byly touto pandemií nejvíce zasaženy, protože to jsou přesně ty pozice, tyto typy smluv, kde oni si hledají práci. Oni to tak nedělají z toho důvodu, že by je tahle práce bavila, dělají to proto, že potřebují sladit práci právě s péčí o děti, které vychovávají a z toho důvodu se berou právě práce, které nějakým způsobem to sladění umožní anebo aspoň nepředstavují takovou zátěž jako třeba nějaké pozice ve vyšších profesích, kde se právě bojí větší náročnosti.
A není to i tak, že zaměstnavatelé v těch vyšších pozicích, jak jste právě řekla, nestojí o matky samoživitelky zase až tak příliš, protože jsou vytížené péčí o své potomky?
Samozřejmě předsudek, stereotyp o solomatkách tady určitě existuje také, když řekla bych, že v tomhle se zaměstnavatelé trochu mýlí, protože solomatky dokáží být velmi loajální a pokud dostanou tu příležitost, tak to většinou vrátí tomu zaměstnavateli několikanásobně.
Jde mi o to, paní Kodyšová, jestli jsou to spíš ženy samoživitelky samotné, které si vybírají ty práce bez třeba doby neurčité nebo na dohodu, či takové ty nestabilnější pracovní poměry, protože jim umožňují větší flexibilitu, nebo jestli ten pracovní trh sám nepropustí tyto ženy k těm lepším druhům zaměstnání nebo stabilnějším druhům zaměstnání?
Ono to není úplně jednoduché. S tím, že se nechce z té otázky vykroutit, ale je potřeba tady říct, že ženy samoživitelky, které mají, nebo solomatky, které mají vyšší vzdělání, mají už třeba odrostlejší děti, starší 10 let a dokáží vlastně na trhu práce uplatnit podobně jako matky s partnerem, nebo prostě nechci srovnat s bezdětnými ženami, protože tam vlastně naše studie nesahala, ale není mezi nimi nějaký velký rozdíl. Tady ta ty horší příležitosti se týkají skutečně žen, které mají střední a nižší vzdělání a které právě mají děti menší a proto potřebují právě tu flexibilitu. A samozřejmě právě přístup zaměstnavatelů tady nepomáhá. Nedá se říct, že je to jedno nebo druhé, je to prostě souhra těchto dvou faktorů.
Spojené nádoby. A když teď celý svět očekává globální ekonomickou krizi a odborníci se předhánějí v těch černých scénářích, dá se předpokládat, že se nezaměstnanost zvýší. S těmi pracovními poměry, o kterých jsme mluvili, jsou matky samoživitelky mezi lidmi, kterých se, a možná to zní ošklivě, ale možná to tak taky bude, zaměstnavatele zbaví nejdřív?
Toho se trochu obáváme. Jednak z toho důvodu, že se právě budou bát, že nebudou moci dostat těm svým pracovním závazkům nebo třeba vyšším nárokům, které na ně teď zaměstnavatel může mít, ale třeba i z toho důvodu, že mají nevýhodný typ pracovní smlouvy, až třikrát častěji totiž pracují buď na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce než matky s partnerem, a nebo z toho důvodu, že vlastně pracují v sektoru, který je v útlumu, jako třeba pohostinství.
Jde jednoduše říct, že matky, které se samotné starají o děti, jsou na hranici chudoby, že je to taková, řekněme, homogenní skupina, nebo je možné je rozdělit?
Vy jste mi už vlastně takhle v tomhle navedla. Rozhodně nejde o homogenní skupinu, i když se dá říci, že minimálně polovina z nich buď přímo se nachází v té chudobě, těch je zhruba čtvrtina, anebo na té hraně chudoby balancuje. A z těch ostatních zhruba tak desetina se dá říci, že je na tom dobře, nebo respektive v tom roce 2018 na tom byli dobře. Měli stabilní zaměstnání s dobrým příjmem, nebyly tolik závislé na výživném jako ty ostatní skupiny matek a tím se vlastně vydělovali významně od těch ostatních žen.
Tedy se nedá říct, že by to, že je někdo matka samoživitelka, v sobě neslo stigma chudoby úplně automaticky?
To určitě ne, ale u žen, které mají malé děti, a my víme, že se vlastně nejčastěji rozchází rodiny, které mají dítě mladší než 3 let. Pokud právě ta žena zůstane sama s takhle malým dítětem, tak má na trhu práce velmi komplikovanou pozici.
Výchova dětí v Česku se nevyplácí?
No.
Vždy tady zaznívají z řad mnohých politiků výzvy k tomu, aby ženy měly děti, že je to tradiční poslání, že je to něco, co by mělo být daleko častější, než dosud je.
Ano, to zní hrozně hezky a já bych si přála, aby politici stejně nadšeně, jako volají po zvýšené porodnosti, zajišťovali podmínky pro mladé rodiny. V tuhle chvíli, když se představíte, že jste, dejme tomu, 25-letá žena a chcete a zvažujete, jestli si pořídíte dítě, zjistíte, že máte možnost čerpat rodičovskou dovolenou, ale pak se od kamarádek dozvíte, že po té rodičovské dovolené nemáte moc počítat s tím, že se vrátíte do práce, protože dítě pro 3leté dítě ne vždy se ženete školku.
A pro 2leté už vůbec?
Pro 2leté už vůbec ne. Tak bych řekla, že v této situaci zvažujete, kdy si pořídíte první dítě a jak, v jaké fáze bude vaše kariéra, v jaké fáze bude vaše materiální zabezpečení, protože opustit zaměstnání na dobu 3 let a více je přece jenom pro rodinu velká zátěž. A pak ještě také přemýšlíte, s kým si to dítě pořídíte, protože na jednu stranu tady slyšíme, že se nám rodí málo dětí a na druhou stranu máme nezodpovědné matky, které si pořídí dítě s kdekým a pak se diví, že ten partner opouští.
Teď citujete některé
z
kritik
vlastně
padajících na její adresu. Mě zaujalo, paní Kodyšová, když jsem pročítala tu sociologickou studii vypracovanou Radkou Dudovou, to, že zatímco u žen je problém nebo možná komplikace, když schánějí práci, pokud mají malé děti, tak u mužů je to naopak. Jak si to vysvětlujete?
To je samozřejmě tím, že máme u nás takový tradiční pohled na to, jak by se měli rodiče chovat v době, kdy jsou ty děti malé, že vlastně předpokládáme, že ta matka bude téměř 100% pečovat o to dítě, kdežto ten otec zase se bude téměř výhradně podílet na zajištění financí a materiálním zajištění.
Tedy bude raději pracovat a déle a tak.
Takže vlastně zaměstnavatelé vidí, že pokud jejich zaměstnanec si chystá pořídit rodinu, tak mu on si buď sám si požádá o zvýšení platu, nebo oni mu sami vyjdou vstříc, když teď má vlastně ty děti, aby neodešel za lepším a měl vlastně dostatek peněz pro tu svou rodinu. Takže tady máme takový začarovaný kruh, kdy je i třeba pro ženu potom těžké se vystřídat s partnerem na té rodičovské dovolené, protože ten partner vlastně tou dobou má už o dost vyšší plat než ona, takže to znamená, že ten výpadek financí v rodině, pokud on odejde na rodičovskou, tak je mnohem citelnější.
Neexistují samozřejmě jen rodiče matky, které samotné vychovávají svoje děti, jsou taky muži, i když je jich míň v Česku. Zažívají podobné problémy?
No, tam je to zajímavé. Podle té naší analýzy není zcela jako možné vyvozovat jednoznačné závěry, protože tím, že jich je v České republice, ten podíl mužů je zhruba někde kolem 15-20% mezi solo rodiči, tak právě v té analýze nebo v těch datech bylo pouze 29 mužů samoživitelů, ale každopádně ukazuje se, že ačkoliv ty příjmy těchto mužů nebo rodin byly podobné u mužů i u žen, tak muži měli mnohem vyšší příjmy ze zaměstnání a nemuseli se tolik spoléhat na svoje
příbuzné.
Třeba na dávky, nebo na dávky sociální podpory nebo na výživné od partnerky. A tady vlastně vidíme ten vliv toho rozdílu mezi platy žen a mužů v České republice.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s ředitelkou Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Eliškou Kodyšovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Řekla byste, paní Kodyšová, že zažívají teď matky, které sami vychovávají své děti, podobné problémy jako další sociálně slabé skupiny obyvatelstva, že v té době zhoršující se ekonomické situace by se daly jejich problémy přirovnat třeba k seniorům nebo hlavně k seniorkám, které žijí osaměle a mají nižší důchody, nebo k lidem žijícím ve vyloučených lokalitách? Dá se to takto zobecnit?
Jak jsem říkala, solo rodiče nebo solo matky nejsou jedna homogenní skupina a rozhodně někteří jsou na tom lépe, někteří hůře. Zase na druhou stranu musíme vzít v potaz, že solo rodiče vychovávají děti a ve chvíli, kdy vychovávají malé děti, tak se vlastně třeba je zasáhlo právě uzavření škol, tak se vlastně dnes potýkají se značným stresem, který vyplývá právě z té nejistoty, jak nejistoty finanční. Dlouho se nevědělo, jak vysoké bude ošetřovné. Zda na něj budou mít nárok osoby, které pracovaly na dohodu, ať už na DPČ, kde se odvádí nějaké sociální zdravotní pojištění, anebo na druhý typ dohody. Když si zažádali o ošetřovné, tak jim dlouho to ošetřovné nepřišlo. Nevědělo se, kdy se děti vrátí do škol. Vlastně ani dnes nevíme, jak se děti budou vracet do škol a to je vlastně staví do hodně prekérní situace vůči jejich zaměstnavatelům. A dá se očekávat, že na podzim přijde možná další dávka propouštění, nebo právě.
Nevíme, jak to vše bude ještě i zdravotně.
Tak. A já bych, ačkoliv samozřejmě jsem se vědomá toho, že situace seniorů je obtížná, ten penzijní důchod tady nějaký je relativně stabilní, kdežto vlastně ty příjmy těch solo rodičů jsou z velké části přicházejí právě z té výdělečné činnosti u naprosté většiny z nich. A ve chvíli, kdy jim vypadne ta výdělečná činnost anebo se sníží, tak je to právě velice stresuje a má to přímý dopad na to, jak se pak daří jejich dětem.
Já jsem jen chtěla podotknout, že Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že pro lidi v tíživé situaci, a mělo by se to samozřejmě týkat i matek, samoživitelek a solo rodičů, je připravená škála dávek, třeba dávky v pomoci v hmotné nouzi, ošetřovné, státní sociální podpora, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Na to je opravdu těžké dosáhnout.
Musím říct, že ministerstvo nebo musím ocenit, že ministerstvo skutečně velmi dobře informuje o těchto dávkách a že také snížilo tu náročnost žádosti třeba o mimořádnou pomoc hmotné nouzi. Ale vzhledem k tomu, že na úřadech práce se nedostává lidí a ta žádost přece jenom je relativně složitá, tak stále ještě řada lidí hodně dlouho čekala na to, než jim byla tahle dávka vyplacená, což ve chvíli, kdy nemáte žádné finanční rezervy, vám může způsobit opravdu značný stres, když vlastně nevíte, z čeho zaplatíte nájem. A více než třetina matek, které vlastně vychovávají děti sami, bydlí v podnájmech, což je vlastně největší část ze všech rodin u nás.
Řekla byste, paní Kodyšová, že stát věnuje patřičnou pozornost a že je pro něj patřičně důležité, v jaké situaci se nacházejí lidi, kteří balancují na hranici chudoby, kteří žijí v nájmech a každý měsíční výpadek i pár tisíc korun pro ně znamená existenciální problém?
No, je to tak napůl. Já tady vidím snahu to řešit, na druhou stranu ta snaha je, nechci říkat nesystémová, ale je přinejmenším dílčí. Už několik let nám tady chybí zákon o sociálním bydlení, který, to je proces, který, kdybych popisovala, tak trvá strašně dlouho. Zákon, nebo náhradní výživné teď schválila vláda ve svém návrhu tohoto zákona. Nicméně tento zákon půjde teprve teď do poslanecké sněmovny, takže nevíme, co se s ním ještě stane. Pokud by prošel, bylo by to výborné, ale pomůže rodičům jenom na 2 roky. Což není příliš dlouhá doba, protože řada z těch bohužel neplatičů výživného to neplatí, ne protože by se jim nějak nechtělo, ale prostě protože nemají prostředky.
Proč jen na 2 roky? To je v tom zákoně nebo v tom návrhu?
To je zkrátka prostě takové omezení v tom zákoně. V té důvodové zprávě se píše, že se očekává, že během těch 2 let už by se ta komunikace s tím druhým partnerem měla vyřešit. My bohužel v praxi nevidíme, že by se to tak dělo.
Když teď mluvíme o době, která je poněkud výjimečná, způsobená tím dlouhým nouzovým stavem pandemie covidu, taky tím, jak na nás dolehnou ještě ekonomické problémy. Myslíte, že by měl stát podpořit víc přímo domácnosti? Tak víme, že v Německu se zvýšil přídavek na děti, aby to pomohlo přímo rodinám, domácnostem, nebo se zvýšila podpora v nezaměstnanosti v Polsku. Mělo by něco takového být i v Česku?
Já věřím, že možná by to nemuselo být plošné, ale rozhodně si myslím, že bychom měli mluvit o nějaké intenzivnější pomoci právě sociálně vyloučeným rodinám nebo rodinám ohroženým právě chudobou, což jsou ve velké míře nebo nejčastěji právě neúplné rodiny. Protože ve chvíli, kdy my jim nepomůžeme teď, tak oni se dostanou do spirály chudoby, začnou přicházet o bydlení, začnou se zadlužovat, tím pádem se jejich finanční situace vlastně ještě zhoršuje, pak je pro ně i problematické si najít stále pracovní místo. A potom na to vlastně ve finále budeme doplácet my všichni tím, že se budeme snažit vlastně řešit situaci těchto osob a zejména dětí, které v těchto rodinách vyrůstají nějakou akutní rychlou pomocí finanční podporu místo toho, abychom vlastně
podpořili jejich aktivní
zvládání
obživy.
Té situace.
Ano. V Interview Plus hovořím s ředitelkou spolku Aperio Liškou Kodyšovou. Řekla byste, paní Kodyšová, že by se měl stát tedy, několikrát už to z vašich úst zaznělo, že jsou rodiče, kteří sami vychovávají své děti takovou specifickou skupinou, že by se měl zaměřit přímo na ně v nějaké formě podpory?
Mně tady stále chybí nějaká koncepce práce vlastně s tou rodinou jako celkem. Zatím tady, ono to vlastně začíná už tou chvíli, kdy se ta rodina rozchází, tak bohužel ten systém opatrovnického řízení často vede k eskalaci konfliktů. My teď na podzim budeme právě pracovat s rozcházejícími se páry, abychom pomohli překonat tohle náročné období a nezabřednout ještě do dalších problémů, které se pak s tím vedou, což znamená problémy v kontaktu s tím dítětem a tak dále. Souvisí to i s chudobou, protože pokud jeden z těch rodičů se nevídá s dítětem, tak potom není ani motivovaný vyplácet to výživné. A Stejně tak bychom se vlastně měli dívat i na to, jak umožňujeme nejenom solo matkám, ale všem rodičům slaďovat práci s rodinou, protože právě ta nemožnost nebo obtížnost slaďovat práci s rodinou vede k tomu, že si solo matky volí právě ty prekérnější formy práce v oborech, které jsou spíše ohrožené. A například my jsme právě díky té analýze, kterou právě použijeme v programu, kterým chceme pomoci solo matkám se zaměstnat v oborech, ve kterých je větší perspektiva, že to je opravdu velký problém a na podzim právě chceme jim pomoci se dostat na místa, která jim právě pomůžou si
zajistit. Pracovní místa,
přesně
myslíte?
Tak, pracovní místa, která jim pomůžou si tu práci udržet a hlavně mít důstojný příjem.
Jakým chcete ta pracovní místa pomoci zajistit?
Tak samozřejmě nebudeme obcházet zaměstnavatele, spíš jim budeme poskytovat mentoring a podporu od lidí, kteří už v těchto oborech pracují, ať už je to IT, telekomunikace, jiné technické obory a pomoci jim sdílet, vlastně získat zkušenosti přímo od těchto lidí, aby viděli, že i tato pracovní dráha je možná, protože často to jsou jenom nějaké předsudky o tom, jaká je vlastně vhodná profese pro mě, když jsem žena, když vychovávám děti, která jim brání v tom, aby zkusili vlastně příležitost jinde.
Klub svobodných matek uveřejnil na jaře průzkum, podle kterého se třetina samoživitelek kvůli omezením za nouzového stavu nově zadlužila. Máte podobná data, že by ta situace byla na tolik akutní?
Já se nejsem jistá, jestli ten průzkum Klubu svobodných matek byl reprezentativní, to znamená, byl dělaný na nějaké průřezové skupině, protože pokud vím, tak společnost PAK Research Dana Prokopa uveřejnila, že jenom 4% domácností měly zájem řešit tu svou situaci půjčkou a mezi těmi jednotlivými typy domácností, včetně rodin samoživitelů, nebyly až tak velké rozdíly, takže 30% zadlužení mi přijde jako velké číslo. Na druhou stranu, pokud tuto otázku zodpovídaly zejména ženy, které byly právě ty ohrožené chudobou anebo přímo už chudé, tak jsem ochotná tomu číslu věřit, že skutečně ženy, které jsou už teď ve špatné situaci, tak musely častěji sáhnout do nějakých dalších zdrojů.
Když jste zmínila sociologa Daniela Prokopa, tak ten napsal na sociálních sítích mimo jiné také, že vláda by měla vypracovat plán opatření pro ohrožené skupiny obyvatelstva, která by zabránila vzniku dalších exekucí. Je to hodně důležité, aby v tomto vláda reagovala a reagovala rychle?
Určitě, jak už jsem říkala, ve chvíli, kdy nebudeme reagovat teď a nepomůžeme lidem si udržet, nechci říkat nějaké exkluzivní nebo dobré životní podmínky, ale alespoň základní bydlení a možnost vychovávat své děti, tak potom na to budeme muset doplácet několikanásobně v budoucnosti.
Rozumím tomu dobře, že podpora pro zachování bydlení je klíčová.
Rozhodně.
Když jsem zmínila Klub svobodných matek, nedá mi to ještě tady jedno z čísel, které jsem si poznamenala. Podle jejich průzkumu požádalo o pomoc stát 19% matek samoživitelek z těch, které tedy oni oslovili, ale ne všechny ji dostali a také 19% se jich obrátilo raději na neziskové organizace. To je docela zajímavá informace. Myslíte si, že solo rodiče nebo matky samoživitelky, chcete-li, nevěří příliš systému a státu, že jim pomůže?
Já si myslím, že to souvisí možná trochu s tím, že se jednak viděli, jak dlouho trvá to vyplácení toho ošetřovného, třeba u svých známých nebo sami ze své zkušenosti. Ale myslím si, že už tady teď je docela dobrá osvěta a ale samozřejmě také pro některé solo matky může být stigmatizující vlastně přiznat na úřadě, že tu svou situaci nezvládají, protože to pro ně pak může být spojeno s určitou tou obavou o to, jak budou vnímány jako matky, zda budou vnímány jako dostatečně kompetentní.
A je to hodně silné stigma v Česku?
Není tak silné jako jinde. Nicméně v některých oblastech Česka, zejména na Moravě, je to solo rodičovství vnímané jako určitý selhání.
Jaký signál dává budoucímu společenskému uspořádání možná nedůvěra ve stát, která vyplývá z toho průzkumu, který jsem citovala, z průzkumu Klubu svobodných matek? Tady se dost lidí dostává do situace, kdy jsou v těžké životní situace a zřejmě jich i kvůli zhoršující se ekonomické situaci přibude, tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je to potenciálně velmi nebo nebezpečná situace, nebo ne?
Tak já bych tady asi musela věštit ze skleněné koule, to není vůbec můj obor, já jsem psycholožka, takže tohle mi přijde spíš jako oblast sociologie nebo politologie, ale pokud bych prostě si měla dovolit nějaký odhad, tak samozřejmě to prostě dobrý signál není, protože ve chvíli, kdy se vlastně začne ta důvěra v ten systém rozpadat, tak potom se nám vlastně začnou hroutit ty vztahy, které jsou na ní nastavené a buď si začneme pomáhat nějak mezi sebou, ale často to potom bude souviset i s tím, že bude vstoupat třeba, já nevím, xenofobie nebo nedůvěra vůči jiným sociálním skupinám a to si myslím, že to by pak opravdu bylo velmi nedobré i vůči těm samotným samoživitelům.
Možná i ty průzkumy, které ve ty stereotypy, které ve společnosti platí, se ještě prohloubí a posílí?
Ano, přesně tak.
Říká ředitelka Společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Eliška Kodyšová. Díky, že jste přijala naše pozvání. Naschledanou.
Díky za pozvání, hezký den. Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.